NATO consideră în continuare importantă menținerea sancțiunilor economice la adresa Rusiei, care îi reproșează atitudinea agresivă față de Ucraina, dar susține că nu sunt motive de îngrijorare față de securitatea vreunui stat membru al alianței. Rebelii de orașului sirian Alep cer un armistițiu de 5 zile pentru evacuarea civililor, în ajunul începerii unor negocieri cheie ale miniștrilor de externe ai Statelor Unite și Rusiei, consacrate crizei din Siria. Italia intră într-o etapă de confuzie în politica internă cu președintele țării, care a convocat consultări cu partidele politice pentru a decide fie continuarea cu actuala coaliție guvernamentală, fie organizarea de alegeri anticipate. Și președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, promite că acțiunile externe sub mandatul său se vor concentra asupra înfrângerii terorismului și a ISIS. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze internaționale a serii la Radioul Public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Miniștrii de externe din țările NATO și-au încheiat astăzi la Bruxelles ultima reuniune de anul acesta, adoptând un pachet de 42 de măsuri de cooperare aprofundată cu Uniunea Europeană, dar și mesaje ferme și clare că agresivitatea Rusiei nu va fi tolerată. Cei 28 au primit asigurări din partea secretarului de stat american John Kerry că și administrația Trump va menține Statele Unite aproape de Europa. Carmen Gavrilă face o sinteză din Bruxelles.
NATO are motive de îngrijorare privind situația globală de securitate, dar nu consideră că există vreo amenințare iminentă la adresa vreunui membru al alianței, a declarat astăzi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg după Consiliul NATO-Ucraina de la reuniunea miniștrilor de externe din alianță. Jens Stoltenberg a insistat că structurile și lupta anticorupție în Ucraina sunt foarte importante pentru NATO, tocmai de aceea alianța și oferă Kievului sprijin pentru acest domeniu. Pachetul extins de asistență pentru Ucraina, decis la summitul NATO de la Varșovia, are deja efecte. Jens Stoltenberg a dat ca exemplu 120 de standarde NATO care au fost deja aplicate în armata ucraineană. În plus, secretarul general a anunțat că este în lucru cu Kievul un program de securitate aeriană regională, dar și crearea unui centru de monitorizare a incidentelor cibernetice. România este țara membră NATO care coordonează fondul pentru domeniul cibernetic în Ucraina. Jens Stoltenberg a mai anunțat că la reuniunea ministerială de astăzi au apărut noi angajamente ale unor state membre de sprijin financiar și cu consilieri pentru Ucraina, dar nu a precizat țările, domeniile sau sumele promise. Secretarul general al NATO a criticat Rusia pentru acțiunile agresive din estul Ucrainei, unde situația rămâne gravă, și a cerut ambelor părți să înceteze imediat ostilitățile. Armamentul greu nu a fost retras din regiune și numai 13% din acest tip de armament care a fost declarat la OSCE poate fi în prezent identificat. Militanții sprijiniți de Rusia continuă să îngrădească libertatea de mișcare a observatorilor OSCE, ba chiar unii dintre acești observatori au devenit ținte de atac. Secretarul general al NATO a mai spus ferm că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie menținute până la aplicarea completă a acordurilor de la Minsk. O chestiune ferm susținută și de România. Poziția României, așa cum a fost exprimată de șeful diplomației Lazar Comănescu la reuniunea miniștrilor de externe din NATO, este că alianța și Uniunea Europeană nu trebuie să se suprapună, ci să colaboreze în proiectarea de securitate în vecinătate, în funcție de capacitățile diferite pe care le are fiecare organizație în parte. Lazar Comănescu a adăugat că în ce privește Rusia, deși sunt și opinii ușor diferite ca nuanță, este evident că toți aliații susțin combinația de menținere a măsurilor de descurajare și apărare în paralel cu deschiderea la dialog.
O implicare și o participare și cooperare cu Rusia pentru rezolvarea unor probleme, cum este criza din Siria sau cum sunt altele, nu trebuie să genereze eventualul risc ca pe acest fond atenția care trebuie acordată vecinătății estice să fie diminuată.
Ministrul Lazar Comănescu a explicat la o întrebare Radio România că secretarul general al alianței Jens Stoltenberg a insistat pe nevoia ca mecanismele mai vechi de control reciproc NATO-Rusia în ce privește exercițiile militare și armamentul să fie menținute, iar această declarație arată decizia aliaților să nu renunțe la formate deja negociate, chiar dacă se vehiculează și formule noi. Ministrul Comănescu a mai precizat că România va continua să-și mențină prezența în Afganistan și anul viitor.
Carmen Gavrilă, înaintarea trupelor președintelui Siriei în zona estică a orașului Alep cu susținerea Rusiei a readus în atenție negocierile diplomatice ale Statelor Unite și Rusiei pentru eventuală încetarea focului. Trupele lui Bashar al-Assad au înaintat rapid și controlează acum, potrivit unor surse, până la 75% din estul orașului Alep, inclusiv partea veche a orașului. Insurgenții au cerut o încetare a focului pe durată de 5 zile, invocând necesitatea evacuării răniților și civililor. Rusia și China au blocat de curând rezoluție în Consiliul de Securitate. Nu este prima dată, însă, acum Rusia a spus că timpul acesta va fi folosit de ISIS ca să-și întărească pozițiile. Președintele sirian Bashar al-Assad spune și el într-un interviu acordat presei scrise și citat de Reuters că recucerirea orașului Alep va schimba întregul curs al luptelor din Siria. Într-o declarație la Bruxelles pe 6 decembrie, secretarul de stat american John Kerry declara că nu consideră că recucerirea Alepului de către trupele guvernamentale siriene ar pune capăt războiului în Siria sau ar rezolva problema reglementării politice. În această seară este programată la Hamburg o întâlnire a secretarului de stat american John Kerry cu omologul său rus, Sergei Lavrov, în special pe situația din Siria. Probabil că vom afla niște rezultate în cursul nopții, dar acum avem legătura cu corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski, care ar fi opțiunile care se vor discuta. Bună seara întâi!
Bună seara, Pavel! Reuniunea de la întâlnirea dintre Sergei Lavrov și John Kerry are loc în preziua ministeriale OSCE de la Hamburg și este posibil ca cei doi să se mai întâlnească pentru că vor participa la această reuniune. Discuțiile au început în această seară, ele continuă la ora la care vorbim și se știe doar despre o declarație făcută de Lavrov înainte. El a spus că Rusia susține în continuare inițiativa Statelor Unite, cea pe care John Kerry a transmis-o pe 2 decembrie, vineri, la Geneva. Este vorba de niște propuneri referitoare la traseele și datele de retragere din Alep Est a militanților înarmați ai opoziției. Aceste propuneri, a spus Sergei Lavrov, vin în întâmpinarea poziției Rusiei în legătură cu acest lucru și după ce va fi convenită aceste trasee și acest calendar de retragere și după ce combatanții își vor fi dat acordul, ei deocamdată au zis că resping orice asemenea aranjament, abia atunci va fi declarat la Alep încetarea focului și pe fondul acestei încetări a focului ar urma să aibă loc evacuarea. Însă, după ce Lavrov a anunțat luni că urmau să înceapă marți sau miercuri în negocieri la nivel de experți ruso-americane, ieri însă șeful diplomației ruse a declarat că Statele Unite, în mod neașteptat, și-au retras propunerile și au venit cu un alt plan care aduce lucrurile, a spus Lavrov, la punctul de plecare. Ce anume concret se discută acum la Hamburg este greu de precizat, nu există indicii, dar se pare că discuțiile se vor fi în jurul încetării focului și a modalității în care se pot îmbina, să spunem, noile propuneri americane care prevăd încetarea focului, probabil, pentru că nu avem informații foarte exacte, dar se știe din declarațiile oficialilor americani la Washington și la reuniunea Consiliului de Securitate, ei insistă pe o încetare a focului acum pentru a relaxa presiunea asupra populației, deci pentru a permite, să spunem, nu se poate spune evitarea unei catastrofe umanitare, dar cel puțin
ea deja s-a produs de mult.
Situații. Da. În momentul de față, însă, situația la Alep este, așa cum ai spus, în mâinile armatei siriene, care a cucerit, practic, până la 80% din teritoriul zonei de est a orașului Alep. Combatanții s-au retras în partea de sud acesteia și din informațiile presei ruse, corespondenților care sunt la fața locului, există, se pare, disensiuni între, să spunem așa, membrii străini, deci luptătorii de origine străină și cei sirieni. Cei străini insistă să continue rezistența și să încerce eventual să spargă încercuirea. Cei sirieni ar încerca să folosească, să profite de propunerea președintelui Bashar al-Assad, care includ inclusiv amnistierea. De altfel, în sudul Siriei, în zona Damasc, combatanții de opoziție au părăsit astăzi în număr de 3.000 localitatea Han Sheikh și au plecat spre provincia Idlib la bordul unor autobuze puse la dispoziție de autoritățile siriene împreună cu familiile lor după ce au predat armele. În acest aranjament, provincia Idlib are un rol special. Acolo se propune combatanților de opoziție să se retragă. Această provincie este controlată în totalitate de diverse grupări, inclusiv Jabhat al-Nusra. Și oferta care a funcționat de altfel de primele propuneri de coridoare umanitare din luna octombrie prevedea retragerea acestora spre această provincie Idlib, care este nu foarte aproape de zona Alep. Deocamdată, convorbirile de la Hamburg continuă și, așa cum spuneai, probabil în orele următoare vom afla la ce rezultate s-a ajuns.
Se știe cumva dacă secretarul de stat Kerry și ministrul de externe Lavrov și-au impus un calendar de timp? Există un orizont până la care să ajungă la un acord?
Nu. De altfel, întâlnirea în sine a fost anunțată intempestiv astăzi, în cursul zilei. Se presupunea că cei doi se vor întâlni mâine sau poimâine la Hamburg, dar iată că lucrurile s-au precipitat, probabil inclusiv din cauza crizei umanitare de la Alep și din cauza conflictului diplomatic care a apărut la ONU cu ocazia dezbaterii rezoluției Consiliului de Securitate blocate de Rusia și de China. Probabil însă că John Kerry și Sergei Lavrov vor discuta, să spunem, partea politică, partea fundamentală a unui posibil acord, pentru ca în zilele următoare să se poată întruni experții militari pentru a pune pe hartă, ca să spunem așa, aceste aranjamente. Dar toate acestea sunt deocamdată pure supoziții. În orice caz, atmosfera, să spunem, din mediile analitice de la Moscova, partea politică păstrează o anumită distanță față de asemenea lucruri, este că ofensiva la Alep trebuie dusă până la final și cucerirea acestui oraș de către forțele guvernamentale siriene va însemna un foarte important punct de cotitură în întregul curs al războiului și ar așeza altfel lucrurile în vederea unei posibile relansări totuși a procesului de negocieri
exact,
politice din Siria.
Exact cuvintele practic folosite în interviul din această seară și de președintele Bashar al-Assad. Alexandru Beleavski, corespondentul Radio România Actualități la Moscova, mulțumesc. Israelul nu intenționează să intervină în războiul din Siria, dar nu va ezita să-și protejeze teritoriul și populația, afirmă autoritățile de la Ierusalim. Într-un demers foarte rar, astăzi, ministrul apărării Avigdor Lieberman a confirmat că Israelul a lovit ținte în Siria pentru a împiedica transferul de arme sofisticate către milițiile șiite libaneze Hezbollah. Lieberman a reiterat poziția statului Israel față de amenințarea pe care o reprezintă gruparea teroristă Hezbollah, după ce Siria a acuzat Israelul că se află la originea acestor bombardamente asupra forțelor pro-Bashar al-Assad. Surse militare siriene au acuzat astăzi Israelul că se află la originea unui tir cu rachete asupra aeroportului militar din apropiere de Damasc. Corespondentul nostru Dragoș Șocârlan relatează.
În general, Israelul nu a confirmat sau nu a contestat relatările din presa internațională, dar a avertizat că se acționează pentru protejarea securității cetățenilor săi, pentru apărarea suveranității și împiedicarea transferului de arme din Siria la milițiile șiite libaneze Hezbollah. Israelul nu are nicio intenție să intervină în războiul intern din Siria. Avigdor Lieberman s-a întâlnit la Ierusalim cu diplomați din Uniunea Europeană și a subliniat că oricare ar fi în viitor regimul în Siria, Iranul și Assad nu pot face parte din înțelegere. Ministrul israelian al apărării a mai spus diplomaților europeni că în situația actuală nu se poate conta pe ajutor internațional și fiecare țară trebuie mai întâi să se apere singură. La începutul săptămânii, regimul de la Damasc a acuzat Israelul că a lansat rachete sol-sol, lovind o bază militară în apropiere de Damasc. S-au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime potrivit relatărilor siriene. O sursă militară siriană citată de agenția SANA afirmă că dușmanul a lovit cu rachete din interiorul teritoriului ocupat și aceste atacuri fac ca armata siriană să fie mai determinată. Baza aeriană din apropiere de Damasc, care a fost ținta atacului, găzduiește un serviciu militar de informații. În timp ce presa siriană vorbește de un atac lansat din teritoriul ocupat, un post de televiziune al organizației Hezbollah a relatat că este aproape sigur că aviația israeliană a bombardat la meze în apropiere de Damasc, lângă palatul președintelui sirian Bashar al-Assad. Din 2011, când a început războiul civil în Siria, în zona înălțimilor Golan au fost mai multe incidente. Armata a răspuns la rachetele și mortierele trase din Siria, care au căzut în teritoriul israelian. În urmă cu o jumătate de an, premierul Benjamin Netanyahu a admis pentru prima dată că armata a avut operațiuni în teritoriul sirian. Nu va fi acceptată furnizarea de arme avansate milițiilor Hezbollah provenind din Siria, spunea Netanyahu în luna aprilie. Ilie. De asemenea, nu se va tolera crearea unui front terorist pe Golan și acestea sunt linii roșii ale statului Israel, a declarat Benjamin Netanyahu. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a postat pe pagina sa de Twitter o hartă cu 200 de localități pe care Hezbollah le utilizează ca bază operațională. Sudul Libanului și zona de frontieră cu această țară sunt atent monitorizate. Aproape fiecare sat șiit din sudul Libanului este utilizat de luptător Hezbollah, a declarat generalul de brigadă Rani Yavne, șeful diviziei strategice armatei israeliene, la o conferință diplomatică de la Ierusalim.
Ascultați Radio România, actualități. Sărbători fericite.
Dosarul sirian este una dintre cele mai dificile părți ale moștenirii pe care administrația Obama o va transfera noului președinte și echipei sale pe 8 ianuarie. Până atunci, în paralel cu definitivarea cabinetului său, președintele ales al Statelor Unite Donald Trump a susținut un discurs clarificator asupra direcțiilor după care țara se va conduce în exterior în timpul mandatului său. El a promis în esență că va pune capăt atitudinii intervenționiste și că va concentra resursele pe înfrângerea terorismului și a ISIS, precum și pe întărirea armatei americane. Doina Saiciuc face din Washington sinteza acestui discurs.
Vom înceta să încercăm să răsturnăm guverne străine despre care nu știm nimic, a spus aseară într-un discurs în Carolina de Nord președintele ales Donald Trump. Trebuie să ne concentrăm, în schimb, asupra înfrângerii terorismului și distrugerii ISIS și o vom face. Orice națiune care împărtășește aceste obiective va fi partenera noastră în această misiune și nu o vom uita. Vrem să ne consolidăm toate prieteniile și să căutăm noi prieteni. Ne ghidăm mai curând decât după o dogmă rigidă, după lecțiile istoriei și dorința de a promova stabilitate peste tot și energie, forță în America. Acest ciclu destructiv de intervenție și haos trebuie, oameni buni, să se încheie. America a cheltuit 6.000 de miliarde de dolari în Orientul Mijlociu, în vreme ce autostrăzile și podurile din America se prăbușesc, aeroporturile arată ca cele din lumea a treia, a deplâns președintele ales. Trebuie să începem să cheltuim pentru noi înșine. Trebuie să fim militar atât de puternici cum nu am fost niciodată. Dorim armonie și relații bune cu națiunile lumii și credem că respectarea reciprocă a suveranității ajută la construirea bazei încrederii și înțelegerii, dar nu vrem ca lumea să mai profite de noi. Nu vrem aceasta. Vrem să fim cei deștepți, nu vrem să mai fim ceea ce am fost în ultima lungă perioadă de timp. Donald Trump a spus că va consolida armata americană nu ca un act de agresiune, ci ca un act de prevenție. Ne vom consolida armata nu pentru a căuta conflicte, ci pentru a evita conflicte. Vrem să fim puternici, vom urmări pacea prin a fi puternici. Președintele ales a anunțat în mod oficial nominalizarea generalului în retragere James Mattis, supranumit Mad Dog, câine rău, pentru poziția de secretar al apărării. Pentru apărarea țării noastre, pentru apărarea Constituției noastre, mai puternici cu aliații noștri, cu țara noastră mai puternică, aștept cu nerăbdare să fiu liderul civil al apărării, a spus generalul Mattis. El are aparent însă un sens cumva diferit și, spun experții, mai realist privind lumea decât atât Donald Trump, cât și nominalizatul prezidențial pentru poziția de consilier pentru securitate națională, generalul Michael Flynn. David Alderman de la Institutul World Policy, politica mondială, spune că generalul în retragere, Mattis, nu îl vede în rost pe președintele Putin, ci exact așa cum este, un autocrat. Generalul Mattis este un sincer susținător al NATO, crede că Iranul este cea mai mare amenințare existențială pentru Statele Unite, dar recunoaște valoarea acordului nuclear cu Teheranul și preferă ca, în loc să fie anulat, să fie aplicat până la sfârșit și, în ce privește Orientul Mijlociu, crede în forță. Și aceasta privește nu numai abordarea lui Donald Trump de a arunca o ploaie de bombe împotriva grupului Stat Islamic, ci, în general, o abordare militară mai viguroasă care să susțină retorica. Generalul Mattis are o mare experiență și este, spune Alderman, eminent de educat. El are o bibliotecă de mai mult de 7.000 de volume pe care le-a luat cu el oriunde l-a dus cariera militară. Generalul James Mattis a condus prima divizie a pușcașilor marini în timpul invaziei din 2003 a Irakului pentru a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein, iar în 2004 a comandat trupele americane în luptele grele de recucerire a orașului Fallujah din mâinile insurgenților suniți. Cu puțin timp în urmă, consilierii lui Donald Trump au arătat că acesta a ajuns la decizia de a-l nominaliza pentru poziția de secretar al Securității Naționale pe generalul în retragere John Kelly, care și-a pierdut fiul în războiul din Afganistan. Domnul Trump dorește în echipa sa de Securitate Națională oameni care înțeleg personal pericolele trimiterii soldaților americani în războaie.
Alegerea ca președinte a lui Donald Trump și votul pro-Brexit al britanicilor sunt două fenomene care așteaptă încă explicații amănunțite din partea specialiștilor. Doi dintre laureații premiilor Nobel de anul acesta au comentat și ei pe aceste subiecte astăzi la Academia Regală de Științe a Suediei. Corina Negrea, colega noastră de la emisiunile de știință ale Radio România Cultural, s-a aflat de față.
Politica economică a președintelui Donald Trump a fost principala temă a întrebărilor cărora le-a răspuns astăzi la conferința de presă Oliver Hart, profesor de economie la Universitatea Harvard din Statele Unite și laureat alături de Bengt Holmström al Premiului Nobel în Științe Economice, pe care l-am întrebat și eu la rândul meu care sunt principalele sale motive de îngrijorare. Îngrijorările mele sunt legate de declarațiile pe care Donald Trump le-a făcut cel puțin în timpul campaniei și care nu cred că vor putea mișca lucrurile într-o direcție bună. Sunt de acord cu propunerea lui de a crește investițiile în infrastructură. În același timp însă, propunerea de a scădea taxele pentru cei bogați cred că este o greșeală. Asta nu va funcționa, pentru că cei bogați sunt deja foarte bogați, au deja mulți bani, nu consumă foarte mult și nu au nevoie de reducerea taxelor. Cred că vrem cu toții să reducem inegalitățile și nu să le creștem și de aceea cred că cei bogați ar trebui taxați din contră mai mult. Pe de altă parte însă, dacă crești investiția în infrastructură, așa cum a anunțat Donald Trump, și în același timp scazi taxele, deficitul bugetar ar putea crește foarte serios. Cred deci că este o greșeală. Economiștii nu gândesc așa, dar trebuie să recunoaștem mesajul nostru nu este auzit. Publicul, în schimb, gândește ca Donald Trump. Mult mai dăunătoare însă decât alegerea lui Donald Trump în Statele Unite ar putea fi pentru Europa perspectiva Brexitului, îmi spunea tot astăzi, după conferința de presă, Sir Fraser Stoddart, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie pe anul 2016. De ce? Pentru că va fi o ruptură totală a Marii Britanii de restul Europei. Noi îi spunem hard Brexit. Și va fi probabil o mișcare irreversibilă. Iar explicația ar fi aceeași cu ce s-a întâmplat în Statele Unite. O mare parte a populației este dezamăgită de prestațiile guvernelor din țările lor, de politicienii actuali. Simt că nu sunt reprezentați și că actualii guvernanți nu li se adresează. Revenind strict la Brexit, cred că Marea Britanie s-a comportat ca un copil răzgâiat și ar fi fost minunat dacă restul țărilor Uniunii Europene ar fi avut o voce comună și ar fi spus, nu, nu te poți comporta așa, este total irresponsabil. De aceea cred că Brexitul este un adevărat dezastru.
Relatarea Corinei Negre a premierului Italiei Matteo Renzi și-a depus oficial demisia în această seară după înfrângerea zdrobitoare la referendumul constituțional de duminică și după ce Parlamentul italian a aprobat bugetul pe 2017. Din Roma, Elena Postelnicu relatează.
În această după-amiază, Parlamentul de la Roma a acordat votul de încredere pachetului de austeritate pe anul viitor, aceasta chiar dacă partidele de stânga și Forța Italia au încercat să se opună, poate într-un fel și pentru a amâna momentul plecării de la guvernarea actualului prim-ministru. Imediat după respingerea modificării Constituției de către italieni, Matteo Renzi a anunțat duminică noaptea că va demisiona. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a cerut însă premierului, luni seara, să rămână în funcție până după adoptarea legii bugetului în Parlament. Legea s-a adoptat, iar Italia a rămas fără prim-ministru. Aceasta după ce Matteo Renzi, pentru a doua oară în această săptămână, s-a deplasat la Palatul Quirinale în această seară pentru a înmâna președintelui Mattarella demisia sa. Ce urmează? De mâine seară, șeful statului italian va începe consultările cu președinții celor două camere parlamentare și cu liderii partidelor reprezentate în Parlament în vederea formării unui nou guvern care să își îndeplinească mandatul până la începutul anului 2018, atunci când sunt planificate alegerile la termen. Durata viitorului guvern depinde însă de liderii partidelor parlamentare. Rivalul Renzi, Mișcarea Antisistem 5 Stele și Liga Nordului solicită organizarea imediată a alegerilor anticipate. Pe aceeași idee, mai mulți lideri politici, așa cum este și Angelino Alfano, ministru de interne, consideră că în februarie italienii vor merge la vot. În sondaje, Mișcarea 5 Stele este creditată cu un procent egal cu cel al Partidului Democrat și rezultă că ar câștiga alegerile generale cu un scor de aproximativ 50%. Dacă ar prelua prelua guvernarea, Mișcarea 5 Stele a promis că va organiza un nou referendum pe tema apartenenței Italiei la zona euro. De câteva zile și fostul premier Silvio Berlusconi, președintele formațiunii Forța Italia, este tot mai prezent prin fel de fel de declarații, deoarece vizează o posibilă revenire pe prima scenă politică din Italia ca parte a unei alianțe de guvernare. Pe lângă formarea unui guvern, prioritatea majorității clasei politice italiene constă în reforma legilor electorale. Partidele sunt pregătite să schimbe modul de alegere al reprezentanților Camerei Inferioare din cauză că actualul sistem ar asigura majoritatea locurilor formațiunii câștigătoare, care în acest moment pare să fie 5 stele. Totuși, analiștii politici din peninsulă estimează că formațiunile italiene tradiționale vor pune baza unei coaliții pentru a exclude de la guvernare Mișcarea 5 Stele. Un asemenea executiv ar întâmpina noi obstacole și nu ar reuși să găsească soluții pentru probleme omniprezente, precum corupția și lenta creștere economică. Italia a fost puternic lovită de ambele valuri ale recesiunii economice din 2009 și 2013. Sub guvernarea de 2 ani a lui Matteo Renzi au trecut mai multe reforme ale legislației muncii care au dus la o ușoară creștere economică, însă economia italiană se confruntă în continuare cu cea mai lentă creștere din zona euro.
Și Spania are o nevoie urgentă de reformă constituțională. Procesul este blocat din cauza problemei catalane și a revenit în dezbatere după aniversarea ieri a 38 de ani de la adoptarea actualei Constituții. O relatare semnată din Madrid de Ana Maria Damian.
Liderul partidului Podemos a lipsit de la acțiunile oficiale organizate cu ocazia aniversării Constituției, la fel și colegii săi parlamentari. Pablo Iglesias a anunțat că formațiunea sa este pregătită să înceapă discuțiile pentru reforma constituțională, subliniind că deține forța necesară în Parlament pentru a declanșa un referendum, astfel încât cetățenii spanioli să decidă schimbările necesare. Iglesias pledează pentru mai multe drepturi sociale, lupta împotriva corupției, definirea caracterului plurinațional al Spaniei, schimbarea sistemului electoral și garantarea independenței justiției. O modificare a Constituției ar presupune și o redefinire a regiunii Catalonia, consideră liderul Podemos, care s-a poziționat în repetate rânduri pentru un referendum privind independența regiunii. Pe de altă parte, Spania dorește să evite o situație similară cu cea petrecută în Italia, unde referendumul propus de Matteo Renzi a eșuat. Atât premierul Mariano Rajoy, cât și liderul interimar al principalului partid de opoziție, Partidul Socialist, au făcut un apel la prudență. De altfel, conservatorii și socialiștii, care continuă să fie majoritari în Parlament, au lăsat să se înțeleagă că o procedură de modificare poate începe doar în urma unui acord privind articolele sau temele care nu se vor atinge. Una dintre ele este tocmai unitatea Spaniei, chestiune pe care naționaliștii catalani și bașci, precum și formațiunile Podemos și cele afiliate, o doresc schimbată. Mariano Rajoy a cerut propuneri rezonabile care să nu ia în discuție principiul egalității spaniolilor sau apartenența la Europa. Trebuie să se stabilească, a spus premierul, un scenariu clar cu ce se dorește reformat, cum, cu cine și când. Pentru a putea încheia un acord pentru reformarea Constituției, Partidul Popular, aflat la guvernare, are nevoie ca socialiștii să își definitiveze structura. În prezent, Partidul Socialist are o conducere interimară. Totuși, conservatorii sunt dispuși să discute o actualizare a Constituției privind organizarea și rolul Senatului, familia regală și, deci, șefia statului, precum și competențele și relația statului cu regiunile autonome. Așadar, un referendum privind modificarea Constituției nu pare să fie varianta cea mai dorită, mai ales după eșecul din Italia și problemele din Marea Britanie cauzate de Brexit.
Conservatorii din Germania, care au acordat cancelarului Angela Merkel sprijinul pentru un nou mandat, și-au încheiat astăzi congresul, confirmând înăsprirea tonului față de migrație în perspectiva alegerilor de anul viitor. Luminița Apostol.
Congresul Uniunii Creștin-Democrate a cancelarului Angela Merkel s-a încheiat într-o atmosferă generală favorabilă înăspririi regulilor pentru primirea imigranților și pentru integrarea acestora. Tonul fusese dat ieri chiar de cancelarul Merkel în prima zi a congresului, când a spus că nu toți cei aproape 900.000 de imigranți sosiți anul trecut vor primi azil în Germania, și s-a pronunțat pentru interzicerea voalului integral în situațiile în care este juridic posibil. Însă astăzi delegații la Congres au mers mai departe și au votat o rezoluție în care au trecut peste părerea cancelarului Merkel și au cerut renunțarea la dubla cetățenie ce se acordă automat copiilor născuți în Germania din părinți străini. Agenția DPA scrie că partidul a intrat în conflict cu Angela Merkel, care a spus într-o declarație televizată că este o propunere greșită și că nu va intra în discuție în actuala legislatură. Măsura acordării automate a dublei cetățenii pentru copiii născuți din părinți străini a fost decisă în 2014, în urma unui compromis cu partenerii de guvernare social-democrați, care astăzi au criticat votul din Congresul Uniunii Creștin-Democrate. Doi lideri ai Partidului Social-Democrat, vicecancelarul Sigmar Gabriel și ministrul Justiției Heiko Maas, au reacționat imediat și au spus că o asemenea măsură ar fi un pas înapoi în politica de integrare a imigranților. Alte schimbări în favoarea cărora s-au pronunțat delegații la Congresul Uniunii Creștin-Democrate sunt interzicerea valului integral în anumite spații publice, accelerarea deportării imigranților cărora le-a fost respinsă cererea de azil, reducerea ajutoarelor sociale pentru imigranții care fac declarații false când cer azil în Germania, ca și controversata propunere de crearea unor zone de tranzit la frontiere, unde să fie analizate cererile de azil ale imigranților înainte ca ei să intre pe teritoriul german. Analiștii politici sunt de părere că această ușoară mișcare spre dreapta ieșichierului politic a acestui partid de centru este menită atât să atragă electoratul, care nemulțumit de imigrație ar putea să alunece spre extrema dreaptă, cât și pentru a-i domoli pe conservatorii din partid, care nu au fost de acord cu politica de deschidere față de imigrație a cancelarului Merkel. Deutsche Welle relatează că secretarul general al partidului, Peter Tauber, le-a spus astăzi delegaților la congres că multiculturalismul a eșuat, că este nevoie de o cultură nativă care să-i ghideze pe oameni în Germania și că despre aceste valori va fi vorba în alegerile de anul viitor. Agenția France Press apreciază că Angela Merkel va aborda alegerile din toamna viitoare, cele mai dificile de după reunificare, cum l-a numit chiar ea, cu o poziție slăbită din cauza deciziilor luate acum de propriul partid. Totuși, Angela Merkel pare favorită pentru un al patrulea mandat în fruntea guvernului de la Berlin, neavând niciun rival în propriul partid și niciun contracandidat pe măsură în rândurile Partidului Social-Democrat.
22 și 51 de minute în agenda globală. Acum revista presei internaționale realizată de Adriana Buzoianu de la agenția Rador și sintetizată de Simina Botar.
Presa internațională relatează despre demisia premierului italian Matteo Renzi, precum și despre alte evoluții din Uniunea Europeană. Concluziile summitului NATO de la Bruxelles sunt de asemenea în atenția marilor cotidiane străine, ca și situația din Siria. După aprobarea legii italiene a bugetului, șeful guvernului de la Roma a demisionat, relatează La Stampa. Din Spania, El País ne lămurește ce va urma. Președintele Matarella începe o nouă rundă de consultări cu liderii politici în încercarea de a găsi o ieșire din actuala situație complicată. O situație cu atât mai complicată cu cât actuala lege electorală servește doar la alegerea deputaților, pentru că referendumul urma să stabilească modul în care urmau să fie desemnați senatorii, dar propunerea supusă atenția alegătorilor la referendum a fost respinsă. Iar în aceste condiții, precizează El País, este foarte posibil ca șeful statului italian să opteze pentru elaborarea unei noi legi electorale pe placul tuturor partidelor, ceea ce va dura multe luni. Pe scurt, Der Spiegel crede că viitorul Italiei nu este deloc amuzant. Ne reține atenția publicația americană Time, care îl proclamă pe președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, personalitatea anului. Pentru că a reamintit Americii că demagogia se hrănește din disperare și că adevărul are doar forța pe care o dă încrederea în cei care îl rostesc. Pentru că a dat putere electoratului nevăzut, aducând în centrul atenției furiile sale pe care le-a mediatizat și pentru că a creat cadrul culturii politice a zilei de mâine, demolându-l pe cel de ieri. Donald Trump a fost desemnat personalitatea anului 2016 de revista Time, explică sursa citată.
Prețurile oțelului european și al produselor din oțel au crescut în ultima lună cu aproximativ 30%, iar politicile europene în domeniu lovesc din plin micii producători de echipamente industriale din municipiul Reșița. Aceștia se tem că în aceste condiții exporturile se vor limita la o arie geografică din vecinătatea apropiată, i-a explicat unul dintre producătorii de echipamente industriale, corespondentului nostru Mario Balint.
Comisia Europeană a impus încă din februarie taxe antidumping pentru platbandele de oțel laminate la rece provenite din China și Rusia, pe o perioadă de 5 ani. Taxele se aplică platbandelor care sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru fabricarea vagoanelor sau a containerelor de transport pe mare. Taxele variază între 22,1% pentru companiile chineze și 36,1% pentru firmele rusești. Scopul este restabilirea unor condiții echitabile de concurență între Uniunea Europeană și producătorii străini pe fondul supracapacității de producție din industria globală a oțelului, a informat Comisia Europeană. În același timp, în iulie, cotația minereului de fier a trecut la nivel internațional de pragul de 55 de dolari pe tonă, potrivit The Steel Index. Aurel Văduva, producător de echipamente industriale.
Prețul oțelului a crescut mult în ultima lună, de la 500 de euro pe tonă undeva la 630 până la 700 de euro pe tonă, depinde de calități. Deci este o creștere substanțială. Din semnalele care le avem din piață, va crește și mai mult.
Uniunea Europeană aplică taxe antidumping pentru platbandele din oțel laminate la rece, însă nu aplică nicio restricție importurilor de produse finite. În aceste condiții, producătorul reșițean spune că area de export a companiei se va reduce semnificativ.
Din păcate, Uniunea Europeană a hotărât să crească taxa de dumping la aceste produse de oțel, deoarece se aduceau foarte multe produse din China, numai că am impresia că au uitat să crească taxa și pe produsele din oțel și atunci avem un mare dezavantaj în situația aceasta, deoarece mulți dintre clienții noștri, ok, nu mai au o problemă că a crescut prețul la oțel, clar a crescut și prețul produselor care le facem și atunci încep să îndrepte spre China, ceea ce mie îmi dă un semnal clar că la produsele finite nu a crescut nimeni taxa de dumping.
Uniunea Europeană este al doilea mare producător mondial de oțel după China, cu o capacitate de producție de 177 de milioane de tone pe an, respectiv 11% din producția mondială, potrivit datelor oficiale. Aproximativ 40.000 de locuri de muncă au fost eliminate în ultimii ani din sectorul siderurgic european, care angajează direct sau indirect aproximativ 1 milion de persoane.
Ne afectează pentru că, practic, dacă până acum lucram și produsele se duceau peste tot în lume, probabil în următoarea perioadă o să se ducă numai în zonele imediat apropiate, unde se construiesc fabrici de ciment, fabrici de hârtie, poate, eu știu, nordul Africii, dacă începe vreo investiție pe acolo, cel mult Iran, Irak, Rusia și Uniunea Europeană.
Institutul European din România a organizat astăzi conferința cu tema Reforma Uniunii Europene și viitoarea perspectivă multianuală. Alina Bordeaș a fost de față.
Uniunea Europeană se va confrunta în perioada următoare cu două mari provocări, ieșirea efectivă a Marii Britanii din Uniune și migranții. Declarația aparține consilierului prezidențial pe probleme europene Leonard Orban. Prezent la conferința Reforma Uniunii Europene și viitoarea perspectivă multianuală, el a spus că bugetul Uniunii Europene va scădea considerabil și în context sumele alocate pentru programe din fonduri europene se vor reduce semnificativ. Leonard Orban a precizat că în opinia sa există două măsuri pe care statele membre interesate de alocările viitoare, inclusiv România, trebuie să le adopte fără ezitare.
În primul rând, o absorție cât mai mare și cât de mai bună calitate a fondurilor alocate pentru perioada 2014-2020. Unul dintre argumentele care a fost utilizat contra României a fost nivelul de absorție extrem de limitat. În al doilea rând, e nevoie de o campanie agresivă, dar inteligentă, de promovare acestei politici de coeziune și de subliniere a beneficiilor nu doar pentru statele din Europa Centrală și de Est, ci pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.
Cu acest prilej, 7 școli din România au primit premii de excelență pentru promovarea spiritului european și implicarea în proiecte europene.
Și în fine, Ministerul Român de Externe a prezentat astăzi acțiunile întreprinse pentru buna desfășurare a votului din străinătate la scrutinul de duminică. Oana Bâlă are sinteza.
Ministerul Afacerilor Externe a făcut demersuri pentru asigurarea fluidității și preîntâmpinarea aglomerației la secțiile de vot din străinătate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului, Ionuț Vâlcu, și a precizat că cele mai multe secții de votare vor fi deschise în Italia, Spania, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța. El a dat asigurări că Ministerul de Externe va acorda sprijinul logistic necesar atât biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii din străinătate, cât și biroului electoral pentru votul prin corespondență.
Mai asigură logistica secțiilor de votare din străinătate și a expediat în acest sens toate materialele necesare votării. Pentru cele 417 secții de votare înființate pentru alegătorii români din străinătate au fost trimise deja 1.993.930 de buletine de vot, din care jumătate sunt pentru Senat și jumătate pentru alegerea Camerei Deputaților. De asemenea, au fost trimise celelalte materiale necesare votării, timbrele autocolante, ștampilele cu mențiunea votat, ștampilele de control, plicuri transparente, tușiere, tuș, formulare tipizate și așa mai departe. Numărul buletinelor de vot a fost stabilit ca urmare a estimărilor realizate de misiunile diplomatice, ținând cont de prezența la vot de la procesele electorale anterioare și de dispersia teritorială a comunității românești din străinătate.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului a amintit că dintre cele 417 secții de votare propuse, 193 vor fi pe lângă ambasadele, consulatele și institutele culturale ale României din străinătate. 217 secții de votare reprezintă propunerile motivate de către minister pentru a fi create în străinătate, iar 7 secții de votare sunt cele organizate la solicitarea cel puțin 100 de cetățeni români care s-au înscris în registrul electoral până la 14 septembrie. Dintre cele 7, una este în Marea Britanie, 4 în Republica Moldova și 2 în Spania.
Emisiunea din această seară se încheie aici, dar la Radio România Actualități, la ora exactă, vin știrile. De la microfon, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.